Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot. Spordireporter. Spordis kruvib pinget. Pahv.
11 ja 6 minutit on saanud kell, täna on 2021. Issanda aasta jaanuarikuu 26. päev. Tere kuulema spordireporterit järjekorranumbriga 190. Kuulema kutsuvateid Järvelott Tallinn, Susi Oosep Tartu.
Haaksõna spordireporter töötab Twitteris nii nagu ikka. Selle kaudu saab esitada meile mõtteid, tähelepanekuid, kommentaare, millele vastamise võtame ette pärast poole 12. uudiseid. Aga alustame saadet nagu ikka kiirete ja aktuaalsete teemadega ning teemaks number 1 on Monte Carlo Rally. Autoralli MM-sari algas siis möödunud nädalavahetusel sõidetud 89. Monte Carlo ralliga, mis lõppes Sebastian Ogier ja Toyota meeskonna triumfiga. 7-korda maailmameister Ogier võitis koduteedel selle ralli kindlalt ja sai maksimumiga punktikatselt ehk et 25+5 ja 30 tabelis. Kaksikvõidu tõi Toyotale Elfyn Evans, kolmas oli Hyundai piloot Thierry Neuville. Toyota ülekaalu kinnitas lisaks kõigele muule ka asjaolu, et siis lõpparvestuse kuuest paremast kohast 4 kuulusid Toyota autodele. 2019. aasta maailmameister Ott Tänak katkestas selle Monte Carlo ralli ja sai sealt 0 punkti, sest laupäeva hommikul purunes tal kahel korral rehv, aga varu rehve polnud kaasas mitte 2, vaid kõiges 1. Lisaks sai Tänak karistada seoses siis rehvita tavateel sõitmisega, kui sarnane rikkumine sel hooajal kordub, rakendub Tänaku suhtes võistluskeeld 9 mm ralliks.
Jah, no kõigepealt siis refi küsimus, ehk siis kui Toyota sõitjatel oli kaasas 2, Hyundail 1 varu ref, siis see oli mingis mõttes ka põhjus, miks ei saanud Tänak jätkata ja Montes on ju reegel, et laupäeval katkestades pühapäeval ikkagi starti tulla ei saa. Ja põhjus oli selles mõttes väga selge, et Hyundail kiirust ei olnud ja tuli ikkagi korralikult taga ajada. Ehk siis 20 lisa kilo, noh, selline risk võeti.
No ja ütleme nii, et...
See on ka väike muidugi.
Jah, et see tundus nagu mõistlik risk, et, noh, et mingid riske tuleb tipspordis võtta, tehnikaspordis samuti ja noh, tegelikult ütleme, diletandina vaadates nendele asjaoludele otsa, siis see tundus mõistliku riskina tegelikult. Et noh, see ei ole väga tõenäoline, et sa ühe hommikuga 2 rehvi ära lõhud, et sul laupäeval nad sõitsid ju ainult 3 kiiruskatset.
Ja põhimõtteliselt nädala vahetuse võib, ütleme, Hyundai ja Tänaku poolelt kokku võtta Adamo intervjuu Jan Martinsonile. Tsiteerin, pole mõtet ilustada, nädala vahetus oli täielik pask. Täiesti õige, aga vaadates nüüd natukene otsa üldse sellele, mis moodi ikkagi on läinud Tänakul Hyundai, siis Dirtfishi loos ka väga selgelt võetakse kokku, et ükskõik, mis põhjused need on, kuid tekib tunne, et Tänaku ja Hyundai partner plus pole veel õigele tasemele jõudnud. Vähemalt loodavad mõlemad osapooled, et praegune pole nende lagi. No see on selge ja kui vaadata puhtalt diletandina nagu Ott, otsa statistikale numbritele, siis 8 etappi Hyundais 1 esikoht ja see on siis mõistagi koduradadel. Kui vaadata, mis on toimunud enne, siis enne 8 etapist, ehk siis viimased 8 etappi Toyotaga Tänak võitis neist 5, 8-5 no, ja viimased 19-9.
Jaa, aga see oli ka 2019. aasta lõpp, kui ta tegelikult läkski MM-tiitlile ja noh, ütleme, ei ole õiglane ju võrrelda tema Toyota perioodi lõppu Hyundai perioodi algusega. No selge on see, et Toyota teise aasta lõpuks ta oli juba kohanenud autoga igate pidi.
Aga Toyota esimesed 10 etappi ja kokku 4 võitu. See on juba kõnekam statistika
ehk,
mingis mõttes.
Ehk et Hyundaiga saavutada sama, peaks ta võitma nüüd...
Ei ole ka võimalik saavutada.
Enam ei ole võimalik, jah just.
Nii et ja miinus 1 on praegu sisuliselt. Aga no selge on see, et Tänak eksis. Ja no, nii lihtsalt on ja miinus 30 praegu MM-sarja üldarvestuses Ogiega.
Jah, tuleb nüüd loota, et käimasolev MM-sari ei... Et käimus oleme MM-sari lüheneks võimalikult vähe, sellepärast, et muidu, mida lühemaks muutub MM-sari seoses erinevate rallide ära jätmistega, seda kahjulikumaks muutub iga katkestamine sellele katkestajale. Aga sellest MM-rallist teile rääkides mul kaks tähelepanekut veel, mida ma ei saa jätta tegemata. Et siin selle Monte Carlo ralli eel...
No, rangelt võttes tegelikult saad. Aga noh, see on
teine tegelikult. Monte Carlo MM ralli eel Eesti ralli ajakirjanike jut kuulates ja jälgides, siis mul jäi silma, et oli sellist kaks sellist väga kandvat narratiivi, millest üks oli siis see, et Toyota tegi Jari-Matti Latvala tiimipealikuks nimetamisega ikkagi suure vea, et see vend ei saa selle tööga hakkama, ja teiseks see, et Thierry Neuville kaardilugejat Nicolas Gilsouli hülgamisega tegi ka saatusliku vea ja see muudab Neuvilli veel halvemaks rallisõitjaks. Tulemus: Toyota ja Latvala siis nelja autoga kuue parema seas ja kaksik võit ning Neuvillilt väga korralik ralli. Noh, probleemid etta sai uue kaardilugejaga hakkama, tegi seal ühe selle superkatse, oli see vist laupäeva hommikul. Ja kui võitis vist üle 40 sekundi teistelt tagasi, et noh, jah, sellised tähelepanekud.
Nende kahe tähelepaneku või pisinarratiivi esile toomise vältel oli tunda selgelt saatejuhi sellist vaimset ja intellektuaalset naudingut või üleoleku tunnet. Aga no kindlasti selles mõttes Monte järele ei saa väga suuri järeldusi teha. No ühel pool küll on selgelt näha, et Neuville võitis maksimumi ja tundub, et küllap hakkab ka laabuma neil suhe siis uue kaardiluge, aga tõsi pole päris kindel, kas sama kaardiluge jätkab, aga vaadates ütleme siis selliseid sümboolseid arve tähiseid, siis karjääri 50 etapi võit Ogiele.
Ja aga ütled, et ei saa mingit suuri järeldusi teha, et ootame ära, kuni tulevad suvised kruuserallid, aga sel suvel ju ei tule sellist traditsioonilist kruuserallide seeriat, ei tulegi sellepärast, et kuidas edasi ajakava läheb. Arktika ralli, mis on tegelikult, okei, see on talveralli ja ta on ka uus ralli, aga noh, ta on eelkõige talveralli. Horvaatia ralli, mis on uus, siis tulevad jah, Portugal, Sardiinia, siis tuleb Keenia, mis on uus ralli. Siis tulevad jah, Eesti ja Soome järjest, siis tuleb Belgia ralli, mis on ka uus. Siis on Chiili, siis on Kataloonia, lõpuks Jaapan. Ehk no, et sellist nagu, noh, vaata, varem oli see, et M-kalendrisse suvine osa oli nagu kindel, seal vist 9 kruuserallit peaaegu, et järjest on ju, et sellist asja praegu ei ole.
Ja vahepeal kadusid asfaltrallid üldse ära, aga üks siis on selge, et veebruarikuu lõpus Soomes Hyundai on parem, kui oli Montes.
Nii, läheme edasi teine teema ja Kelly Sildaru võistleb X-mängudel.
Jah, reedel algavad Aspenes X-mängud. Kelly Sildaru on valmistunud selleks Šveitsis, tänavusel uuel osalenud Big Airis maailmkarikketapil, sai seal kolmanda koha igati korralik saavutus. Esimesel päeval siis kaks võistlust, Big Air ja rennisõit, teine päev pargisõit, ehk siis põhiala. Kus ta täpsemalt kaasa lööb, pole selge, aga vaadates ajalukku siis eelmisel aastal kaks esikohta, nii rennisõidus kui ka pargisõidus, siis kolm esikohta ka pargisõidus varasemalt 2019-2016, nii et pargisõit siin alla esikoha ei taha üldse rääkida.
No Kelly Sildaru on ainukene sportlane, kes on X-mängudel kutsutud X-mängudele startima kõigil kolmel freestyle suusatamisalal, ehk et Big Air, rennisõit ja pargisõit. See on juba omaette fenomenaalne saavutus, et ta üldse kõigil kolmel alal on kutsutud ja näitab Kelly Sildaru kui sportlase erakordsust ja mitmekülgsust. Aga teiseks siis tõesti see võistluste graafik on tema jaoks täiesti armutu. Need kolm starti toimuvad 21 tunni jooksul. Eelvõistlusi tõsi X-mängud ei ole, on ainult finaalid, mis on see ongi selle võistluse eripära, aga jah, et 21 tunni jooksul tuleks teha kolm starti. Nüüd hea uudis on see, et see pargisõit on üksinda pühapäeval ja laupäeval on siis Big Air ja renn, ehk et tema põhiala on nagu eraldi, mis ma usun suurendab tõenäost, et ta ikkagi kõigil kolmel alal startib.
Jaa, aga lõikumis on ses osas ikkagi, et see esimene päev tõotaks tulla ikkagi väga-väga tihe arvestamise.
Et seal on treeningud ka.
Treeningud ka, just nimelt. Et kui me enne saadet rääkisime, siis Otte arvas, et teeb kõigil kolmel kaasa, ma arvan, et valib kaks.
Ma arvan, et ta startib ikka kõigil kolmel, et tõsi Big Airil esikolmikusse jõudmine oleks üpris ootamatu.
aga vaadates kalendrit, siis tundub, et no, ei ole täiesti võimatu, et tegemist on sisuliselt ainsa sellise olulisema võistlusega selle aastal üldse.
Ja freestyle'i suusatamise maailmameistri võistlusi hetkel kalendrisse pole kantud, sellepärast, et noh, see, nad pidi vist toimuma Kanadas, aga sealt nad on, need on praegu ära jäetud. Samas lumelaua MM-il anti nüüd uus toimumiskoht teada, et see on Sloveenias. Ehk et ma usun, et on lootust, et rahvusvaheline suusaliit leiab ka freestyle'ile selle toimumiskoha. Läheme edasi ning teema number 3 ja siirdume ookeani teha, sellepärast, et Ameerika jalgpalli profiliigas NFL juhtus selline imeline asi, et legendaarne 43-aastane mängujuht Tom Brady jõudus 10. korda Superbowlil ehk finaalmängu, kui juhtis Tampa Bay Buccaneersi 31-26 võidule Green Bay Packersile. Mina seda mängu loomulikult vaatasin, Joosep seda mängu loomulikult ei vaadanud. Aga lisalt...
Ma enda vabanduseks võin öelda, et eelmisel aastal ma jälgisin Kansas City mänge küll sõelmängudel see... ja sellepärast, et mulle meeldis nende nii-öelda võimsat tagasitulekud ja loomulikult Patrick Mahomes on suurkuju maailma spordis selline... No,
aga Tom Brady on suurem. Ja
veel.
Lisaks rõhutame, et Brady vanus, noh 43, see on juba oma ette ikkagi fenomenaalne, aga selle saavutus, et nad jõudsid finaali muudab erakordseks ka asjaolu, et ta vahetas käesoleva hooajal klubi. Ta oli kogu eelneva karjääri mänginud Patriotsis, kellega ta jõudis 9 korda Superbowlil, võitis 6, kaotas 3. Ja nüüd Buccaneersiga, ta ei olnud playoffis, ei olnud Brady üldse soosik, aga 3 võitu, kõik võõral väljakul, väga, väga vägev värk ja nüüd see noh, resümee sellest olukorrast on tõesti, et see, et nad kohtuvad finaalis Kansas City Chiefsiga, see on vägev sümboolne lahing vana ja uue vahel.
Jah, Mahomes, kes on siis 25 eelmisel aastal mängis otsustavat rolli Kansas City võidus, noh, on, noh, peetaks ikkagi selgelt ka Tom Brady selliseks mantlipärjaks. Ja kõige lisaks tegemist on praegu maailmselt kõige varakama lepingu alla kirjutanud sportlasega.
Ja et kui öeldakse, et Tom Brady käes on praegu juba kõik mõeldavad NFL-i rekordid, siis ta kohtub finaalis Patrick Mahomesiga, kes need rekordid temalt niimoodi umbes 10-12 aasta pärast ära võtab.
Jah, ütleme siis ära ehk nõnda palju, et Super Bowl toimub 8. veebruaril. Aga neljas teema ja Martin Lee võitis nädalavahetusel kiirusjutamise maailmakarika etapil B-grupis 500 meetri distantsi ja tagas pääsu A-gruppi, ehk siis eliitseltskonda, kus osaleb 20 parimat ja seal püstitas ka 500 meetri Ait, ma ütlen, et sulle mõeldes uue Eesti rekordi.
Ei ole olemas sellist asja nagu uus Eesti rekord.
Või võib-olla vana Eesti rekord, uus Eesti rekord, aga püstitada saab küll, jah, ainult...
Eesti rekordi.
Eesti rekordi, jah. Ja sai seal 14. koha, nii et kuu aega kogu kiirusutamise maailma paremik on Heerenveenis ja seal järgmise nädalavahetusel samuti maailmakarika etapp ja siis juba maailmameistrivõistlused.
Mul on huvitav olnud jälgida või tabasin ennast mõttelt tähendab, et kuidas nagu käimus oleva talve jooksul on käinud selline huvitav võitlus Eesti talisportlane number 2 tiitlile. No number 1 on Kelly Sildaru, seal ei ole, no, ja siis on tühja maad.
Aga see võitlus on ainult ikkagi noh, selline kujundlik.
Minu peas ja kujundlik, aga et kui nagu talve alguses tundus, et selleks on Kristjan Ilves, 2/5 kohta MK-sarjas, siis sähvatas Tuuli Tomingas 7. kohaga ja tal on veel häid tulemusi olnud. Siis andis lootus suusahüppaja Arti Aigro, kes aga siiski jah, 4 hüppemäeturneel punktidele ei jõudnud. Ja nüüd hoopis Martin Liiv, et see on meeldivalt mitmekesine olukord.
Ja siin üks asi tuleb kindlasti veel ära mainida, et Saski Alusalu tänavuse luuajal ei võistle tipselskonnas. Aga nüüd väike paus ja siis räägime juba Polšunovist.
Spordireporter. Spordis kruvib pinget. Paf!
Spordireporter jätkab ning nagu enne reklaami sai lubatud, räägime Polšunovist. Venemaa suusataja Aleksandr Polšunovi käitumine lahti maailmakarika etapil on olnud vast selle murdmaasuusa talve üks enim räägitud sündmusi murdmaasuusatamises, kuigi tõsi see Excel talve alguses seoses esimesel MK-etapil koronameetmete kehvusega ning ka Norra suusakoondise poolt siis noh, MK-sarja eiramisega oli ka päris palju teemasid.
Ja lisaks loomulikult see Polšunovi nii-öelda soojendusetendus, kus tema koondise kaaslased omavahel kaklema läksid.
Ja see oli ka, ja see oli laupäevases suusavahetusega sõidus. Aga siis pühapäevane meeste teate võistlus ning lõpusirgele tuldi teise koha võitluses, noh, Norra oli pikalt ees ära ja võitnud juba, tulid Soome ja Venema esimene võistkond ning Soome ankrumees Joni Mägi tuli sellele, kes teab, lahti finishi, noh, ütleme seda skeemi, siis tegelikult seal on ülioluline see, kes tuleb sealt laskumiselt esimesena alla, see saab kogu aeg sõita sisekurvis. Ja sisekurvis tulles on väga lihtne endal valida finishiks rada, ehk et tegelikult noh, väga tähtis on see, kes seal üldse laskumiselt esimesena alla tuleb. Mägi tuli ja valis targalt kõige välimise raja finishi sirgeks, sellepärast, et sellega ta pani Polšunovi väga keerulisse olukorda, tegi seda reeglite päraselt ennem kui algas radade eristus. Ja kõik oli reeglite pärane ja no Polšunovile ei mahtunud see hinge, mille tulemusel ta siis jäi karpi, koperdas seal ja siis lõi Joni Mägit kaks korda suusakepiga selle finishi sirgeal selja tagant. Ja
üks siis... kord ikkagi, neist teine kord oli ikkagi niivõrd selgelt eesmärk ikkagi noh, võimalikult kõvasti ja võimalikult robustselt yeah. konkurenti tabada.
Yeah. Ja siis pärast finishit, kui Joni Mägi oli noh, pidrudanud hoo maha ei jäänud seisma nagu ikka, siis lihtsalt Polšunov rammis talle sisse niimoodi, et, no, et jäähokis oleks olnud legaalne, aga murdmaasuusatamine ei ole meil kontaktala ja noh, tegelikult Venema võistkond võeti maha selle eest. Noh, tõsi, Venema teine võistkond tuli neljandale finishisse, et venelased poodiumil olid ikkagi. Aga siis noh, see Polšunoviga sats jäi ilma näiteks auhinnarahast, see oli esmane tagajärg. Aga midagi muud sellest esialgu järgnenud ei olegi, ehk et rahvusvaheline suusaliit kahjuks suhtub sellesse üpriski leebelt.
No järgnenud on vähemasti nõnda palju, et nüüd Jelena Välbe ja Polšunov ise on siis ametlikult vabandanud.
No kuule, aga enne seda suutis Jelena Välbe noh, möliseda seal, sõna otsus mõttes möliseda, noh, võikalt möliseda, teised on kõik süüdi ja nendele tehti liiga.
Selles osas on sul õigus, jah. No. Aga selgelt, kui vaadata praegu Polšunovi positsiooni, siis tegelikult murdmaasuusatamine vajab, ütleme, ikkagi võrdlemisi, ütleme, sellist sümpaatselt Polšunovi. Ehk siis ma arvan, et nagu on ka näha tegelikult, et väga ränka karistust ei järgnenud sellele, kuigi no seal... no, ma arvan, et oleks teinud seda, noh, ütleme siis, kus agil kolmandas kümnes olnud sportlane, võibolla see karistus oleks olnud range.
No ma tahan väga loota, et see asi ei ole veel lõpuni menetletud ja et seal lihtsalt teised koondised esitavad FIS-ile piisavad kaebused, mis sunnib FIS-i seda olukorda menetlema. Polšunovile tuleb määrata võistluskeeld. Kahe nädalane võistluskeeld, ma ütleksin, tunduks selline õiglane. Kaks MK-etappi tuleks vahel jätta. MM-i ei puudutaks. Noh, oleme ausalt selline kirikes, et küla lahendus oleks see. Noh, sest, aga noh, praegu on selgelt näha, kuidas tõesti rahvusvaheline suusaliit, no see suusaliidu murdma pealik Pierre Magnieri vist on nimi, pärast seda lahti MK-etapil ütles ka, et ei, midagi enamat me nüüd peale see diskul lafi küll tale tegema ei hakka. Teine asi, kuidas ma näen FIS-i neid siidikindeid on see, et eile õhtul tuvastasin rahvusvaheline suusaliidu kodulehe pealt üllatuslikult uudisi, kuidas rahvusvaheline suusaliit annab teada, et Aleksandr Polšunov vabandas oma ebasportliku käitumise pärast. Vaadates seda FIS-i murdma üldist uudisvoogu, siis see uudis on seal nii ebanormaalne, sihukene porgand tordisees, vahukorra tordisees, et see on täiesti nagu noh, ebanormaalne. Ja see on väga häiriv, et Polšunovi niimoodi praegu FIS-i poolt püütakse puhtaks pesta. Ma saan aru, miks nad seda teevad. Sellepärast tõesti, Polšunov on noh, murdma suutamise üks selliseid noh, väheseid staare, kes neil on, ja ainukene staar, kes ei ole norralane põhimõtteliselt praegu.
Vaat see on oluline. Oleks norrakas, siis oleks võimalik veel loobuda, sest teine norrakas tuleb peale, aga vajalik on ikkagi selline tasakaalustav jõud norralaste kõrvale, et selles mõttes on aru saada, aga loomulikult, no ütleme, toome paraleeli ikkagi.
Hispaania... No Lionel Messile ka ei tehtu midagi.
Ja, Hispaania jalgpalli kõrgliigas, täpselt samamoodi, oleks Messi samasuguse löögiliigutuse teinud Inglismaa kõrgliigas, esiteks oleks automaatne kolmemänguline keeld ja lisaks oleks sinna veel päevi või mänge juurde tulnud, aga La Liga hädasti vajab Messit. See on nende
põhiline... Kedagi muud ei ole praegu.
Ja,
no, Luis Suarez ei vea välja.
Ei, no kindlasti ei pea, jah. Aga no ütleme, mul kohe hakkas meelde tulema väga palju selliseid situatsioone ajaloost, mis on võrdlemisi analoogsed. Et on palju selliseid juhtumeid, mis on kuidagi isegi kujundanud paljude sportlaste renomeed, näiteks Eric Cantona, näiteks Prantsuse, kes lõi siis fänni, või siis Roy Keane, kes kuidagi põlistas oma sellist stereotüüpset isiksust või vähemasti kuvandit sellest. Aga no, üks võibolla kõige üksühesem näide on ikkagi kergejõustiku väljalt, kui siin Helsingi Euroopa meistrivõistlustel kuulus Mahedin Mekissib Enabad, läks oma koondise kaaslasele Meidi Paalale pärast finishit kallale. Ehk siis ka selgelt löögi liigutus ja üritas ikkagi nagu korralikult kakelda. See Enabad on loomulikult kuulus juba see pärast, et Helsingi Euroopa meistrivõistlustel siis pärast finishit tuukas ja lükkas siis maskotti ja pärast tuli välja maskotti sees oli 14 aastane tüdruk ja, aga see Penabaadile järgnes ikka väga korralik karistus, nii et selles mõttes helitada ikkagi niivõrd palju ei tasuks vaatamata sellele, et Polšunov tõepoolest on oluline.
No jah, aga See näitab kokkuvõttes jällegi muidugi selle murdmaa suusatamise kehva olukorda, kui ei suudeta kardetakse sisemist distsipliini kehtestada seoses sellega, et see noh, kahjustab suures plaanis toodet, et tegelikult natukene suuremas plaanis ja või pikemas perspektiivis vaatades on see ise enda diskrediteerimine. Ja noh, praegu see on nagu ülimalt võigas, kuidas maailma karikasarja üldliider, no number üks eeskuju murdmaa suusatamises praegu, vägivaldne käitumine, see ei olnud mingi selline müksamine või finishi sirgelt rügimine, see oli rämedalt vägivaldne käitumine, noh.
Aga ühe väikese, täiesti teisel teemal märkuse ma siin teeksin veel lõpetuseks. Ehk siis vaadates üldse, mäletad Levandi medalivõitu, kuidas ta seal kaugelt mäeotsast tuli. Ja vaadates nüüd laskesuusatamise maailmakarika etapi radasid ja murdmasuusatamise maailmakarika etapi radasid, siis ikkagi puudust tunnen küll väga sellistest lõpusirgel heitlustest. Polšunovil polnudki tegelikult võimalik mööda minna eriti. Ehk siis jah, nagu Allsport Sorsi kunagi.
Ja aga lõpetuseks oleme tänulikud, et Aleksandr Polšunov on ikkagi murdmaa ja mitte laskesuusataja. Veri jäi valamata. Nüüd aga uudised.
Spordireporter. Spordis kruvid pinget. Paf.
Spordireporter jätkab. Joosep Susi asub jätkuvalt Kuku Raadio Tartu, mina Ott Järvela Tallinna stuudios. Meie saate kolmas veerandaeg ehk teise poole esimene ots kuulub nagu ikka kuulajatelt laekunud küsimustele, mida on täna taas kord päris mitu ja erinevast vallast. Ja me alustame küsimuste rubriiki Klaara küsimusega, kes tahab teada järgmist. Jälgisin huviga Neiner Seli Tartu aukodanikuks valimise protsessi. Esmalt tekkis mul küsimus, et miks esitas Eesti Olümpiakomitee sellele tiitlile oma endise presidendi, kes pidi ameti maha panema olümpiaharta rikkumise tõttu. Teiseks pani mind kummastama Tartu linnavoliniku, teeneka judotreeneri ja ametniku Andres Põhjala poolt Tartu Postimehele öeldu, kus ta õigustas Seli kuritegu lausega, kuskil peab see raha ju sporti tulema. Millal Eesti tipsport säärasest nõukalikust kolhoosi mentaliteedist ometi vabaks saab, küsib Klaara.
Jah, pikk küsimus. Esiteks kindlasti see, mida Andres Põhjala ütles, see tundub väga ohtlik lähtepositsioon. Ehk siis seda võib pidada igasuguse korruptsiooni selliseks õigustamiseks tõukepunktiks, sest mõttes, et öelda, et korruptiivne käitumine on õige juhul, kui see on üllas, tundub ühel poolt Robin Hoodlik küll, aga sellele ei saa mingisugused õigustusi ikkagi leida.
Ja samas tuleb, ma tahaksin nagu rõhuta, et üldiselt nagu Eesti tipspordist viimase 10 aasta jooksul on säärast mõtteviisi väga palju vähemaks jäänud. Ehk et ütleme, varem kohtas ikka väga palju rohkem seda lähenemist, et eesmärk pühendab kõik abinõud ja peaasi, et raha tuleb, siis saab kõigest muust mööda vaadata. Ehk et säärast mõtteviisi on väga palju vähemaks jäänud, aga nagu me näeme, see ei ole kadunud. Selle vastu võitlemine muuhulgas on kindlasti ka Eesti Olümpiakomitee ülesanne.
Jah, no ütleme, sellele võime selles mõttes joone alla tõmmata sellele põhjal osale, et seda väljaütlemist ei saa kuidagi toetada, et see tundub absurdne. Millal see lõpeb, ilmselt teatud mentaliteeti kandva teatud generatsiooni ühe osa taandumisega. Nii lihtne see ongi. Aga mis puudutab konkreetsemalt Seli ja Tartu aukodaniku protsessi, siis ma olen kahe sellise lähenemisviisiga päris. äri, mõlemad on siin meediast juba läbi käinud. Esimene see, et selli tehtud eksimus ei ole muu meelest ütleme nii ränk, et see tõttu kuidagi edasisest tunnustamisest ära lõigata ja jätta tema teene Tartu linna eest tähelepanu. Seda esimeselt, seda esiteks, aga teiseks ma olen nõus ka Lauristine välja ütlemisega, et noh, ütleme selline hea inimene, taandaks ise ennast.
Okei, okay. No ja mida Tartu aukodanike puhul vist on varem ka olnud, et, et ja seal tuleb nüüd klaara küsimus täpselt, et, et esitajaks oli Tartu Spordiliit Eesti Olümpiakomitee üks toetajatest, ma saan aru, või, või selline toetuskirja saati. Võt, aga läheme vast küsimustega edasi.
Jah, Rauno küsib, kas Saaremaa võrkpalliklubiga ongi nüüd kööga? Brasiillasest nurgaründaja Evandro Dias Souza lahkus Kreekasse ning ühtlasi ilmus, et mängijatel on palgad mõnda aega maksmata.
No selles mõttes ei ole kööga, et Saaremaa võrkpalliklubi on jätkuvalt Eesti-Läti ühisliga liider. Ma just kontrollisin tabeliseisu enne saate algust. Tõsi, nad seal ju, see vist oli küll vanaastas, said Pärnu käest ühe kaotuse ja tulemused pole küll viimasel ajal kõige paremad olnud, aga eelolul nõelavaatsel ma vaatasin, neil on kaks mängu nüüd Lätis ootamas, et kui sealt saadaks võidud, siis vast oleks elu jälle veidikene ilusam. Aga noh, selge on see, et Saaremaal jah, mingid probleemid on, et sellest on nüüd saanud siin viimastel päevadel lugeda ja suures plaanis ongi tegemist olukorraga, kus ikka kui üks võistkond sõltub väga palju ühest konkreetsest rahastajast, siis säärane risk ongi alati üleval, et võib äkitselt kogu see kupatus uppi lennata. Noh, näiteks ma arvan, et noh, korvpallis on samuti, ma arvan, on päris mitu klubi või noh, näiteks noh, kui BC Kalev Kraamol suur toetaja Kraamo otsustaks, et noh, et nad või noh, mingil põhjusel ei saa enam toeta, see klubi oleks omadega upakil on ju.
Ja ütleme sellistel
jalgpallis Levadia samamoodi, noh, sõltub Viktor Levadast.
Jah, nii on, ütleme jalgpallis on võimalik ka teispidi käituda, korvpallis ka võrkpallis keerulisem, eriti kui, no, eriti kui on tegemist konkreetselt ikkagi Saarema no, kogukonda kuuluva võistkonnaga, ehk siis leida 20 toetajat ja selle nõndaviisi eelarve kokku saada. Ehk siis küsimus ongi teatud mõte selles, et niivõrd kõrgel tasemel teha, missugune on Saarema ambitsioon, siis see on teatud määral Eesti ja Saarema kontekstis ja ka võrkpalli kontekstis paratamatu. See on väike ala, väike kogukond, ehk siis kui tuleb üks suur toetaja, siis noh, see ongi mingis mõttes ainus pääsetee. Ehk siis tõepoolest me oleme näinud ka korvpallis mitmeid juhtumeid sellised, kus klubi noh, sisuliselt tipptasemel lõpetab tegevuse, kui sponsor tagant ära kaob. Aga ütleme nii, et minust ikkagi tunnustada tuleb seda Saarema ambitsiooni ja ma ei kujuta, et väga kvaliteetselt oleks võimalik seda kuidagi teistmoodi teha. Tõepoolest, kus need probleemid algasid, ütleme, see tõukepunkt oli jällegi ikkagi see kuulus võrkpallilahing ja sealt hakkas edasi minema ja on ka selge, et kui sul on üks tugev sponsor...
Lahingud pead silmad siis eelmise aasta märtsiku mängu Milanoga.
Jah, et kui sul on üks tugev sponsor selja taga, sellised kriisisituatsioonid või piirsituatsioonid noh, võivad märgatavalt noh, jõulisemalt mõjuda ja suurema põntsu panna.
Kui olukorras, kus toetajate ring on siis selline laiapõhjalisem.
Jah. Nii. No selge erinevus, et Levadial võib olla väga-väga suur põnts, aga Flora ilmselt saaks paremini hakkama, ta on natukene rohkem jaotatud.
Ja, nii, läheme küsimustega edasi. Kevin tahab teada, rahvusvaheline olümpiakomitee ja Tokio olümpiamängude korraldajad pidid eelmisel nädalal jälle kinnitama, et praeguste plaanikohaselt mängud toimuvad ja ära ei jää. On ju aru saada, et pea kõik asjaoluliselt soovivad olümpiamängude toimumist. Miks seda rahvusvahelise spordimeedias siis järjepidevalt kahtluse alla seatakse?
No seatakse eeskätt see tõttu, et see on kahtlus all.
No just, ja no, korona olukord ikkagi no, ei ole hea ühestki otsast. Ei ja. Jaapanis ega mujal maailmas.
Ja siin võib-olla natuke keeruline on vastata sest mõttes, et me ei tea, kui palju informatsiooni tegelikult Timesil oli, kui nad sellega välja tulid. Aga selge on ka see, et ükskõik kui palju informatsioonil oli ja kui tõenäoline see on, siis me oleme seda korduvalt ka eelmisel aastal märtsis aprilis rääkisime sama juttu. Ehk siis, kuna tegemist on ikkagi võrdlemis usaldusväärse väljahandega, siis kindlasti tulebki see väga jõuliselt ümber lükata, isegi kui need argumentid vastavad tõele või see informatsioon vastab tõele. Aga kahtlus alla seatakse tõesti see tõttu, et praegu on kõik kahtluse alla, arvestades valikvõistlusi üldse sportlaste kohale saamist.
Olümpiamängud peaksid algama 6 kuu pärast. See on väga vähe aega. See on 180 päeva. Praeguse seisuga circa pooled olümpiakohad on veel välja jagamata, ehk pole valikvõistlused peetud. Vaktsineerimine on üle maailma alles algfaasis, kui paar riiki välja jätta. Samas on selge, ja samas paljud riigid ja maailma jaod on tegelikult endiselt lukus. Et rahvusvaheline vehklemisliit, meie Eesti seisukohalt väga tähtsa võistluse olümpia, selle viimase valikvõistluse nüüd kinnitas ära vist üleeile, et see toimub 19-23 märts Venemaal Kaasanis, EP viimane valikvõistlus, mis määrab selle, kas Eesti naiskond pääseb olümpiale ja või mitte. Aga 2 kuu pärast Venemaale, kas kõik võistkonnad saavad sinna kohale või mitte? Venemaale ma arvan valiti põhjusel, et Venemaaga on võimalik teha nii, et Venemaa ei rakenda reisipiiranguid nende suhtes, kes tahavad sinna võistlema tulla. Venemaaga, Venemaal teatavasti diktaatorlik režiim, siis on võimalik sellised asju teha. Ehk et diktaatorlikes režiimides spordivõistluste korraldamine on rahvusvahelistel spordiorganisatsioonidele mugavam kui demokraatlikes tingimustes.
Kaks jalgpalli küsimust, kõigepealt Jaak Tartust küsib, palju on käsitletud Jürgen Kloppi nõnda nimetatud gegenpressingut, samuti näiteks Pep Guardiola treeneri käekirja. Praegu juhib Inglismaa kõrgliigat, aga Manchester United, kuidas tundub, kas Ole Gunnar Solskjaeril on ka mingisugune oma stiil või käekiri?
Tema stiil või käekiri on Sir Alex Fergusonile üpriski sarnane. Sir Alex Ferguson juhendas Manchester Unitedit küll ligi 30 aastat, aga selgelt stiili või filosoofiat tal ei olnud peale selle, et ta võitis väga palju ja sageli. Ja tegelikult ka Ferguson muutis oma meeskondade nägu iseloomu lähenemist vastavalt sellele, mida olukord nõudis. Ja Solskjaeri puhul me näeme praegu sama, et ta tegelikult tema Manchester Unitedil ei ole ühte kindlat mänguviisi, kuidas tegutsetakse, vaid ta kord nii, kord naa. Ja praegusel hooajal, kus graafik on väga tihe ja siis Inglismaa jalgpallispetsialistid arvavad, et see ongi Manchester United üheks eeliseks. Et kui Liverpoolil ja Manchester Cityl on üks kindel viis, kuidas nemad jalgpalli mängivad, siis Unitedil ei ole. Ja sellepärast nende eelised, see on nende eeliseks arvataks olevat.
Ja otsin viitab ka muuhulgas Jonathan Wilsoni hiljutisele ühele artiklile, kus ta pealkirjastabki loo nõndaviisi väga põhjalikult sellised ajaloolised osutused, kuidas United ja teiste klubide selline nii-öelda filosoofia on teisenenud. Ja pealkirjastabki, et Manchester Unitedi nii-öelda mitte filosoofilisus, et filosoofia puudumine on praegusel ajal suur eelis. Ehk siis tõepoolest Solskjaer on selles mõttes dünaamiline, et vastavalt mängule võib ta täiesti täisendada mänguplaani ja neid tõesti treenereid üldse maailma tippi jalgpallis ei ole väga palju. Aga teispoolt vaadates ei saa öelda ka seda, et mitte mingisugust loogikat ei oleks või et need mängud oleks täiesti erinevad, et ikkagi need on kinni just nimelt mängijate individuaalsuses. Eks neil on väga kiired ründefaasi mängijad, näiteks Rashford ja nõnda edasi. Eks siis lihtsalt mängitakse nende positiivsetele külgedele, aga tervikuna jah, see filosoofi on üles ehitatud siis mitte nii-öelda ülevalt alla, vaid nii-öelda induktiivselt. Eks siis üksikud omadused ja selle kaudu moodustub tervik.
Rainer tahtis veel teada, kuidas Ragnar Klavani perspektiivid on, kas on tal veel varianti üldse Kaljärest platsile saada, ilmselt lühikene vastus sellel on, et kui tervis korras, siis on, kui tervist korda ei saa, siis ongi väga keeruline. Nüüd aga paus ja siis tuleme tagasi, et rääkida natukene ka poliitikast.
Spordireporter. Spordiskrubi pinget. Paf.
Spordireporter jätkab ja nagu lubatud, räägime tõrtsukene poliitikajuttu, sellepärast, et Eesti Vabariigil on nüüd juba peaaegu 2 tundi värske valitsus, päike on tõusnud ja matsid seal, kus nende koht. Aga me läheneme nüüd siis muutunud poliitilisel olukorraga selle niipidi, et teeme väikese revisiooni Jüri Ratase peaministri aja mõjust Eesti spordile. Rõhuga tippspordil, aga puudutame ka natukene muid külgi. Kui vaadata Jüri Ratase kahte valitsust Ja noh, ütleme, et ilmselt tasub veenutada veel seda ikkagi eelmängu ka, et enne peaministriks saamist 2016 sügisel, siis sama aasta kevadel Eesti Olümpiakomitee presidendi valimistel jäi Ratas 60-61 alla Urmas Sõõrumaale, et kui too võistlus oleks läinud teistpidi, siis mine tea, mis kõik oleks Eestis võinud edasi juhtuda, aga nagu öeldakse, võistlustel on ka tagajärjed ja Jüri Ratas siis juhtis kahte valitsust, esimest Isamaa ja sotsidega, teist Isamaa ja EKREga. Vaadates siis suuri otsuseid, mida tehti spordivallas, siis esimese valitsuse ajast tasub ilmselt esile tõsta eelkõige treenerite toetussüsteemi korrastamist ja siis ütleme treenerite toetuste suurendamist ja samuti siis ka spordiorganisatsioonide rahastamise korrastamist, mille tulemusena võistkonna aladele noh, riigi poolt makstavad toetused suurenesid, on samamist lühikene kokkuvõtte. Aga siis ma arvan, sellised nähtavamad sammud on tegelikult toimunud nüüd selle Jüri Ratase teise valitsuse ajal, kui tasub välja tuua Team Estonia, mille projekt, mida siis Eesti Olümpiakomitee algatas ja millele riik ikkagi lõpuks taha saadi, riigi tugi 3 miljonit eurot per aasta on praegu riigipoolne tugi sellele projektile. Teiseks jalgpalli sisehallid, mida on nüüd 2 aastat riigieelarves olnud, 6 miljonit iga aasta kohta, 1,5 miljonit ühele hallile, ehk et 8 jalgpallihalli on praegu riigieelarvest selle toetuse saanud Eesti erinevates piirkondades. Ning kolmandaks kindlasti tuleb välja tuua ka Rally Estonia, mis toimus eelmisel aastal MM-etapina tänu sellele, et Eesti riik seda jõuliselt toetas ja toimub ka järgmisel 2 aastal, või siis noh, tänavusel ja järgmisel aastal ka tänu sellele, et see riigipoolne tugi on olemas. Et vast need 5 asja on sellised spordi peamised nüansid, mida siis lahkunud peaministri valitsusest välja tuua.
Jah, aga kui eelmisel aastal suvel juunikuus valiti Eesti Olümpiakomitee presidendiks tagasi Urmas Sõõrumaa, siis põnev oleks vaadata ka täitevkomiteesse, ehk siis tegelikult täitevkomitee paljuski ikkagi, no ühel poolt on küll arvestatud natukene seda ilmselt, et valitsus võib muutuda, aga paljuski ikka vaadates isikkoosseisu, siis on see seotud noh, nii-öelda eelmise valitsusega, kas või Helir-Valdor Seeder, Helme no, seal, Monika Helme.
No ütleme nii, et jah, et kui seda, noh, et tuletan meelde, et seda eelmise aasta, eelmise suve EOK presidendi valimiste, noh, järel ikkagi spordirahva seas tekitas kummastust, et mitte öelda pahameelt see, kuidas Urmas Sõõrumaa tõi täitevkomiteesse väga palju poliitikuid. Sõõrumaa, noh, põhjendused olid suhteliselt otsekohesed, ega ta ei varjanud, et ta loodab see läbi suurendada rahastust Eesti spordile. Aga nüüd on tõesti küsimus see, et kas need poliitikud, kelle ta täitevkomiteesse tõi, et kuidas nüüd nende olukord on ja vaatame ükshaaval, et Isamaa poliitikud Helir-Valdor Seeder, Sven Sester mõlemad opositsioonis. EKRE-st Helle-Monika Helme opositsioonis ja ilmselt pikkadeks aastateks. Reformist Hanno Pevkur ei saanud valitsusse, ei oma ministriportfelli. Keskerakonnast Jaanus Karilaid ei saanud ministriks, ei ole valitsuses, tõsi on koalitsioonis. Siis Mihail Kõlvart, noh, tema on nagu Tallinna linnapea, tema nagu positsioon muutunud ei ole ja siis on Indrek Saar poliitikutest EOK täitevkomitees, kes noh, on sotside esimees, sotsid valitsuses ei ole. Ehk et ütleme nii, et jah, et võrreldes koalitsioone ja valitsuste koosseise ning nüüd siis seda EOK täitevkomiteed, siis ma ütlen EOK täitevkomitee mõjukus kahanes valitsusvahetusega paistab, et päris olulisel määral.
Jah, ja kui visata kiire pilka siis sellele, mis võiks ühel või teisel maal ees oodata, ehk siis kui me koalitsioonilepingut vaatame, siis mõistagi noh, üldsõnal see peabki olema, aga 4 punkti on siis spordi kohta välja käidud ja noh, ilusti kaardistatud, minu oleks kõige olulisemad kohad, ehk siis kõigepealt inimeste vaimse ja füüsilise tervise prioriteediks seadmine laiemalt, ehk siis on üks tasand on ju treenerite ja just nimelt noh, huviharidusõpetajate noh, väärtustamine liikumine ja kolmandas siis ka erivajadustega inimeste spordi ja liikumisvõimaluste ligipääsetavuse tõstmine. Eks need kolm, et kui me vaatame spordireportori saadet, siis me räägime tippspordist ja mis tippspordist on välja toodud. Eks ainus variant ongi välja tuua Rally Estonia sisuliselt, mis on esiteks väga hea selline märk, väga kindel viis, kuidas...
Populaarne.
Väga populaarne.
Ja teiselt poolt siis... ei tasusid nagu seda Rally Estonia kuidagi nagu alaväris. See on ka väga vajalik ja väga õige ja see ongi väga hea asi.
Ja, aga see on lihtsalt ka kõige lihtsam asi, millele osutada, eks siis kui pressikonverentsil küsiti üldse kultuuri kohta, siis esimene asja, mis pähe tuli, oli vastajatel Rally Estonia. Kõik muu just kui ununes, sest muu on nagu natukene keerulisem ja teiselt poolt siis Team Estonia. Küll poeks huvitab muidugi paljude tartlaste jaoks teada, kuidas on ikkagi Tartu Areenaga ja nõnd edasi, aga see kindlasti ei saa praegu prioriteet olla, eks siis see spordipositsioon paratamatult peabki olema praegu teise järguline.
Jah, sellepärast, et üldiselt nii riigis kui maailmas on praegu tähtsamad teemad. Aga meil on nüüd aeg hakata saatele joont alla tõmbama ning liikume soovituste juurde. Joosep, mida sina soovitad inimestel eeloleva spordinädala jooksul oma silmaga üle vaadata?
No mul juhtus selline väike õnnetus, et ma tahtsin tegelikult soovitada kiirustumise maailmkärk etappi Heerenveenis ja laupäeval Martin Liivile kaasa elada, aga ma ei leidnud kusagilt, kus on võimalik teha, nii et siis ma soovitaks hoopis käsipalli maailmeistrivõistluste otsustavaid kohtumisi nädalavahetusel vaadata.
Mina soovitan reedel õhtul kell 23, laupäeva varahommikul kell 4 ja laupäeva õhtul kell 8 avada Teler kanalil TV3 Sport 2, kus näeb X-mängude võistlusi, otsuülekanded Big Airilt, trennisõidult ja pargisõidult. Kelly Sildaru on stardis ja loodetavasti võidab mitu ilusat medalit. Ning saadet jääb lõpetama Lenna õnnega koos, soovides Kelly Sildarul X-mängudel edu ja õnne, sest õnne on spordis ikka vaja.
Siis ei enam loe ja jätab eilse homse varna ja unustab korraks end. Hingab sisse uut ja vana ja loodab, et algab lend, mis veab tunnatusse suunda. Kanda end lainetest ja just niimoodi ongi hea. Ta peas kõik plaanid ritta seal ja maailma parandab. Vaatab silma helge muega ja siis pahad üle kavaldab oma pimestava sara.
Reporter. Spordis kruvid pinget. Puff.